Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 20. ledna 2025 a slyšíte už moderátora, který nás rovněž vítá, dnes je 20. ledna 2025. Máme jednu takovou rozsáhlou otázku, přečtu ji v podání Sergeje. Minulý týden jsme ze všech stran stále jen slyšeli, že se Putin musí setkat s Trumpem, že se dohodnou a jsou navrhována různá místa pro uskutečnění toho setkání, jak by řekli v Oděse, ať Trump sám zatelefonuje. Tady je to vyjádřeno poněkud hruběji. Což pak s Ruskem kromě USA nikdo nechce navazovat vztahy? Už jen sama ta formulace té otázky, že se Putin musí setkat, snižuje význam Ruska jako subjektu. Valerii Viktoroviči, prosím vás o osvětlení tohoto přístupu k tomu případnému setkání. Děkuji. Ta otázka je skutečně velmi rozsáhlá. Dá se na ní odpovědět za 5 minut nebo také za hodinu, 2 či 3. Přičemž někomu postačí k vysvětlení těch 5 minut a někomu nepomůže ani ta hodina. Všechno to záleží na tom, jaká je úroveň chápání procesů řízení toho člověka, který bude poslouchat. A jak správně podotkl soudruh, který pokládal otázku, tak jsme skutečně odevšad slyšeli jednání, Putin musí jednat, my musíme jednat, potřebujeme vyjednávat. Kdo to potřebuje a s jakým cílem? A dříve, než přejdeme k věcnému rozboru té otázky, je nutné vysvětlit elementární věc, co to vlastně jsou ta jednání. K jednání přistupují subjekty, které ve střetu svých zájmů nedokážou dosáhnout svých cílů jinou cestou. To znamená, že se při jednáních vyjednává nový formát subjektů řízení. Tohle platí jak pro oblast vysoké politiky, tak i při vedení války. Stejně jako při sporech hospodářských subjektů či v osobních vztazích. Kdy se třeba lidé hádají o rozdělení nějakého dědictví nebo něčeho jiného. Nejvýrazněji ta forma vyjednávání, tedy ne ve smyslu té formy, ale podstaty vyjednávání jako utvrzení formátu budoucích vztahů subjektů řízení, je vidět třeba ve všem známých filmech o zločineckých bandách, na těch jejich bandických sešlostech, jak se pořádají, jak probíhají a proč je pořádají. A v tomto ohledu hned začíná být jasné, že Rusko nemá důvody vstupovat s někým do žádných jednání z toho prostého důvodu, že nechce ničeho dosáhnout od jiných lidí. Od jiných států, kromě úcty k subjektnosti a suverenitě státu. Přitom Rusko nikomu nic nevnucuje. Jestliže chce někdo navázat s Ruskem nějaké vztahy, tak mu byl formát již předložen. Rusko je tomu otevřené. A konkrétní vztahy mezi státy se vždy dají řešit bez konfliktů, když o to ty dva státy stojí a konflikt mezi nimi není. Příkladem tomu může být poslední návštěva íránského prezidenta Pezeškiana. Není žádný konflikt, existují společné zájmy, upraví se jen formáty vztahů, dohodnou se na konkrétních formátech spolupráce a hotovo. A nikde žádné hysterie o tom, že někdo musí začít s někým jednat, nikde nezaznívala. Žádná hysterie. Vše probíhalo v pracovním režimu, úplně stejně, jako když každý člověk v pracovním režimu ve své každodenní činnosti jedná s mnohými lidmi a navazuje s nimi ty či ony vztahy, nebo si s nimi třeba jen povídá někde na autobusové zastávce, nebo někde ve vlaku. To jsou ty známosti z kupé, když jedete ve vlaku, seznámíte se a navážete určité vztahy. Nebo se jedná o nějaké pracovní vztahy. Lidé tak navazují různé vztahy a stejné je to mezi státy. Státy vstupují do jednání, aby tak vypracovali formát vztahů mezi sebou. A v případě, že mezi sebou nemají konflikt, tak vše probíhá v klidu a bez napětí. Ale v případě, že mezi nimi ten konflikt je, konflikt zájmů dvou subjektů řízení, tak to vypadá jako při těch banditských sešlostech. To jednání je vedeno na jiném základu. V tom případě vstupují do jednání, protože jeden subjekt řízení nedokáže ten druhý subjekt řízení přimět k takovému chování, jakého by od něj chtěl dosáhnout. Nedokáže od něj dosáhnout toho, co by chtěl bez toho vyjednávání. A my víme, že taková vyjednávání se obvykle vedou za takzvaných obchodních válek. Je-li tu konflikt zájmů a není důležité, jaké oblasti se ten konflikt zájmů týká, zda vznikl mezi lidmi, mezi hospodářskými subjekty či mezi státy, tak k jednání se přistupuje v okamžiku, kdy nedokážou svévolně druhému subjektu řízení vnutit svou vůli a proměnit ho ze subjektu řízení v objekt řízení. A to je právě podstata celého toho humbuku o nevyhnutelnosti vyjednávání s Trumpem. S USA, s Ukrajinou nebo třeba s Evropou, protože tu je konflikt zájmů. V čem spočívá ten konflikt zájmů? Ten konflikt zájmů spočívá v tom, že Západ, že kolektivní Západ vede agresi proti Rusku s cílem uštědření mu strategické porážky, s cílem konečné likvidace Ruska a jeho proměny v surovinový přívěšek Západu. To kvůli tomu rozpoutali válku proti Rusku na ukrajinských bojištích. Rusko na to odpovědělo formátem SVO. Válka, to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích přírodních, tedy energetických, přírodních a lidských zdrojů, přesně v tomto pořadí důležitosti. A v tomto formátu může být válka vedena jak mírovými způsoby, tak i válečným způsobem. Takže válka neznamená, že vždy musí padat bomby, vybuchovat granáty a svištět kulky. Už jsem uváděl příklad takzvaných obchodních válek, kulturních válek a je i mnoho dalších. Ale ta válka je vždy souborem opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů a může probíhat v různých podobách. A v daném případě tu agresi vedenou proti sobě Západem, jejich totální válku proti sobě, Rusko odráží ve formátu vedení speciální vojenské operace. Protože tato operace mu umožňuje používat širší spektrum nástrojů pro vedení jeho vnější politické činnosti. Není tu tvrdé rozdělení na bloky, což umožňuje vnášet konflikt mezi zájmy skupin agresorů. Těch agresorů, kteří vedou agresi proti Rusku. Západ si vytyčil cíl a nejednou mluvil o tom, že hodlá porazit Rusko na bojišti. Aby Rusko porazil na bojišti, tak souhrnný Západ shromáždil veškeré zdroje, jaké jen dokázal. Dali dohromady tu nejpočetnější armádu, jakou dokázali. Jedná se o ukrajinskou armádu, to je jejich veliký úspěch z toho prostého důvodu, že tak donutili Rusy zabíjet Rusy. Ten projekt ukrajinství jsme probírali nejednou, nebudeme se tím už teď zabývat. Důležité je to, že projektu formování Ukrajinců je už 1000 let. Už tenkrát před 1000 let se přesvědčili ve svých křižáckých taženích proti Rusy, Rusku, že ho vojensky potlačit nedokážou, takže by bylo dobré ho pokořit jiným způsobem. A v tomto ohledu je tím nejlepším řešením donutit Rusy zabíjet Rusy. Někdo si může myslet, že tak vymysleli něco extra. Já vám připomenu mýtus o Argonautech, starořecký mýtus. Jak Jáson vyhrál nad bojovníky z dračí sedby? Když byly zase ty dračí zuby, ze kterých vyrostla armáda, která útočila na Jásona? Hodil mezi ně kámen, armáda se rozdělila na dvě poloviny a začala bojovat sama mezi sebou, dokud se všichni mezi sebou nepobili. Takže tohle je staré, velmi staré přání, sahající až před potopu, vypořádat se se svým nepřítelem, aniž byste použili vlastní síly. A proto hned začali formovat proti Rusku Ukrajince, tedy v překladu do latiny marginály, lidi na okraji, kteří jako Rusové přišli o svou ruskost v podobě kultury, ale kterým zbytky této kultury umožňují být v ruském prostředí k nerozeznání. Takže když Rusko na bojišti neporazili, v tom smyslu, že se jim nepovedlo donutit Rusko k takovému chování a dostat ho do takového stavu, kterých chtěl dosáhnout Západ, a ten se svými cíly ve vztahu k Rusku vůbec netají, začal mít zájem na tom, aby se vedla vyjednávání, aby využil ten mem, který používají, že Rusko vždy vyhraje na bojišti a prohraje, když nastoupí mír. Vždy vyhraje válku, ale nic z toho v míru nevyzíská. To jest, opět chtějí Rusko převést u jednacího stolu. Ale podvést Rusko u jednacího stolu není možné, a to tak, že absolutně ne. Příkladem tomu je třeba existence stalinského SSSR. Ať už se tenkrát snažili Rusko u jednacího stolu podvádět, jak chtěli, tak se jim to nedařilo. Znalci dějin Sovětského svazu teď uvedou spoustu příkladů, kdy byl fakticky u toho jednacího stolu podveden Sovětský svaz. Znalci dějin uvedou spoustu příkladů toho, jak už to dnešní postsovětské Rusko podváděli u jednacího stolu. Jenže tyto příklady jsou zavádějící. Protože ani tehdy Rusko nikdo v ničem nepodváděl. Neboť to poststalinské vedení, stejně jako to postsovětské, při jednáních se Západem velmi dobře vědělo, co Západ od Ruska chce. Jenže ta poststalinská partajní sovětská nomenklatura, která snila o tom, že se stane otroky Západu, celou dobu vědomně přistupovala na ty ústupky Západu, aby ho pomohla udržet nad vodou, zásobila svými zdroji, aby se udržel až do toho okamžiku, kdy SSSR bude moci kapitulovat. Jen kvůli této činnosti partajní sovětské nomenklatury se nekonal ten pád kapitalismu, který očekávali na konci 60. let a na začátku 70. let, a pak celou dobu po pádu SSSR. To právě kapitalismus tehdy scházel na úbytě, ne socialismus. Jenže se potom zhroutil socialistický systém států, zhroutil se SSSR, lomeno Rusko, a zhroutil se jen v důsledku zrady. To už jsme také mockrát rozebírali. To znamená, že uzavíráním jakoby výhodných smluv se západními státy, včetně USA, cílem veškeré té sovětské partajní nomenklatury nebylo upevňování Ruska nebo SSSR. Ani upevňování socialistického tábora a rozšíření socialistického systému na celou planetu Země, k čemuž byly absolutně objektivní podmínky. Absolutně objektivní. Ta nomenklatura podváděla lidi a vědomně vedla stát ke katastrofě. Cílevědomně byl vytvářen deficit zboží, aby mohli lidem tvrdit: podívejte se, není dobré, když je stát socialistický, protože to vede jen k deficitům a není schopen konkurovat Západu. A stabilizovala Západ, dávala mu k tomu své zdroje. Abyste pochopili, v jakém zoufalém stavu byla infrastruktura západních států, všech, ať už USA nebo západní Evropy, stačí se podívat na jejich filmy natočené na ulicích západního světa. Ano, vše je tam pompézní, blízkají se vitríny a tak dále, ale Západ se vždy prohřešoval jedním. Nám vyčítali ty takzvané Potěmkinovy vesnice, že žádné takové vesnice neexistovaly. Žádní sytí rolníci nebyli, že všude stavěli jen takové překliškové kulisy a převáželi pořád ty samé rolníky, kteří vždy na novém místě vítali carský průvod, to když Kateřina II. Cestovala na Krym do Sevastopolu. Ve skutečnosti byla západní kultura vždy postavena na tom, že lidem házela písek do očí. A proto také pod svátečním oblekem neměli košily, ale jen takovou náprsenku zakrývající hruď. Rukávy napodobovaly vložené manžety. Zvlášť měly límce. A vzpomeňte si na to slavné setkání G8 v Irsku, kde byl Putin. Protože neměli možnost opravit fasády domů na ulicích, po kterých měli projíždět lídři vyspělých států světa, a protože neměli možnost zajistit zboží do obchodů, tak jak to vyřešili? Schovali ty domy za překliškou, na které bylo vše namalováno tak, aby to vypadalo pěkně. To je Západ. Aby se vše zdálo pěkné, ne aby to pěkné bylo. To je princip Západu. V Rusku vždy záleželo na tom, aby to pěkné bylo a ne se jen zdálo. A proto také Rusko vždy dodržuje závazky, které na sebe vzalo. A Západ dodržuje závazky, které na sebe vzal, jen v tom případě je-li k tomu donucen silou toho státu, se kterým podepsal smlouvu. Za příklady není třeba chodit daleko. Jen si vzpomeňte, jak dopadly všechny smlouvy, které podepsal se Sovětským svazem okamžitě po jeho pádu. A Rusko je právním nástupcem SSSR. Ovšem z nějakého důvodu, co se týče dluhů SSSR, je Rusko uznáváno za nástupcem SSSR, ale z hlediska dodržení práv a zájmů SSSR tím nástupcem Rusko pro ně není. Jelcinovská vláda uzavírala smlouvy nové, které byly pro Rusko zotročující. A Putin, obzvláště ve svém prvním prezidentském období, musel proti mnoha z těchto smluv vést skutečnou bitvu, aby se z nich vyvázal. A toto koloniální postavení Ruska nebylo dokonce překonáno. A to, že jsme stále ještě nepřekonali ten koloniální stav, ten soudruh správně podotkl, že Rusko ponižují. Když tu věc staví tak, že se Putin musí setkat s Trumpem, že budou dosaženy nějaké dohody. To vše se projevuje i v chování naší elity. Všem by se zdálo šílené, kdyby SSSR, který porážel Třetí říši, začal v roce 1945 vést nějaká vyjednávání o uzavření míru s Německem. My naopak víme, že naši partneři v protihitlerovské koalici, kteří vůbec neměli dobré úmysly a nehodlali řádně dodržovat své závazky, ale z nějakého důvodu je pro naši elitu Západ vždy velkým vzorem. Ta podlost a lumpárna Západu je pro naši elitu vzorem. Pro ně je to vrchol dobrého vychování a mravnosti. Rusko se musí Západu ve všem podrobovat, sloužit mu. To Západ, když nás zradil na bojišti, se pokoušel uzavřít separátní mír, a vedl s Německem tajná jednání, aby potom s jednocenými silami Německa a Západu znovu zaútočili na SSSR lomeno Rusko. Je tu přece ta operace Nemyslitelné, kterou odtajnili sami Britové. Plánovali válku proti SSSR, proti Rusku. Popsali jsme to dost podrobně v té třídílné práci Válka, stát a bolševismus. I vot. Takže co se děje? Západ nemůže porazit Rusko na bojišti, potřebuje proto za každou cenu oddychový čas. A my dnes bojujeme se stejnými fašisty zosobněnými tou banderovskou Ukrajinou. Je to pseudostát, který nikdy skutečným státem nebyl. Opět odkazuji na naši třídílnou práci Válka, stát a bolševismus, druhý díl. Ukrajina nikdy skutečným státem nebyla. Její lidskou sílu ale použili jako tu masu, která měla válčit proti Rusku a uštědřit mu porážku. Nikdo na Západě neplánoval dlouhou válku proti Rusku. Když oceňovali Rusko stav jeho řídícího sboru, tak Západ přišel ke zcela podloženému závěru, že ho může porazit za 2 měsíce jedním výpadem. Potom by to poražené Rusko okamžitě rozčlenili a jeho úlomky proměnili v nové státečky bez suverenity, které už by nebyly nic jiného než surovinovým přívěžkem Západu. Protože velký pes sice může prohrát boj s jiným velkým psem, ale pokud se velký pes setká s malým psíkem, tak ho roztrhá a ostatní psíci se v hrůze rozutečou. A přesně do takového stavu chce Západ dostat Rusko, aby se proměnilo v toho malého psíka, kterého by Západ, kdykoliv si vzpomene, mohl začít trhat. Jenže když Západ spustil ten projekt Ukrajina a ukrajinství, už před tisícem let pochopil, že nikdy v horké válce s Ruskem vyhrát nedokáže. Rusko je možné rozložit jen zevnitř a právě to bylo důvodem pro započetí projektu Ukrajina. A právě proto také všechny katastrofy, které se děly v Rusku, vždy byly spojeny s tím, že takzvaná ruská elita, ten řídící sbor, nebyl orientován na hájení zájmů Ruska, ale naopak na hájení zájmů západních států. A jednou z posledních katastrof způsobených tou prozápadně orientovanou rasionskou elitou byla ta takzvaná únorová revoluce v roce 1917, kdy ona sama rozložila stát fakticky na prahu jeho vítězství ve světové válce. Ale spojenci se nehodlali dělit o toto vítězství. Rusko tehdy plnilo roli Ukrajiny. Teď Ukrajina válčí proti Rusku, aby tak Západ dosáhl svých cílů ve vztahu k Rusku. A tehdy zase potřebovali zkrušit Německo, sjednocené Německo. S svaté římské impérium německého národa, které tak či onak pokračovalo ve své existenci ve formátu Rakouska-Uherska a Německé říše. To potřebovali udělat. Rukama Ruska zkrušili Švédsko, které svou vnější politikou zasahovalo do globální politiky a bránilo globalistům řídit svět. Tenkrát to udělal Petr I. Rukama Ruska potřebovali zničit Německo a zkrušili Německo i Rakousko-Uhersko. Ale na prahu vítězství výslovně spojenci Západ, Velká Británie, USA a Francie zorganizovali únorovou revoluci, aby Rusko rozčlenili a jeho úlomky se staly koloniemi Západu. To bylo totiž přesně to, zač válčili bělogvardějci, aby přestalo existovat jednotné Rusko a jeho úlomky se proměnily v kolonie Západu. A když se čestní lidé, ruští vlastenci, dozvěděli v té či oné míře, jaké jsou vlastně plány, když jim došlo, k čemu má vést ta občanská válka a intervence, tak přecházeli na stranu Rudé armády. Takže problémem je pro Rusko výslovně jeho elita. Partajní sovětská nomenklatura zkrušila Sovětský svaz a veškeré té nové rasionské elitě to velice vyhovovalo. Že se Rusko proměnilo v surovinový přívěšek Západu a oni byli dosazeni k jeho řízení jako koloniální správci. A povšimněte si, že bílo-modro-červená trikolóra vždy Rusku přinášela jen hoře, neštěstí a utrpení. A to hoře v množném čísle nebylo jen jedno. Nic pozitivního s tou trikolorou spojeno není. To pod ní válčili bělogvardějci za to, aby Rusko přestalo existovat, aby se proměnilo v surovinový přívěšek Západu v kolonii. To bylo účelem té intervence. S trikolorou proti Rusku a Rusům válčili vlasovci. A jakmile dokázali zkrušit suverénní stát Rusko, pomlčka SSSR, tak nad ním okamžitě vztyčili trikolóru a ta ideologie, kterou označuje, se plně projevila ve zlých devadesátkách, které byly pro rasionskou elitu svatými. Řeknou, no, dnes pod tou vlajkou válčí naši vojáci, a to hrdinsky. A já to otočím jinak. To pod rudou vlajkou teď hrdině bojují a obětují své životy vojáci, aby Rusko zachovali. Pod rudou vlajkou bojují za Rusko svými hrdinskými činy. A trikolóra označuje současný stav státu, ve kterém... Jen si to vezměte. Zatímco na začátku SVO v roce 2022 naše vojenské velení postupovalo zkušeně, okamžitě ničilo Týl, dezorganizovali tam nepřítele, likvidovalo energetické zdroje, takže neměli co tankovat do vojenské techniky a tanků. Jestliže je armáda takto dezorganizovaná, je možné provádět hluboké výpady a vítězit. A jak to probíhá teď? Proč se neútočí na Týl? Mám na mysli vojenský Týl. Proč vlaky s technikou v klidu přijíždí na frontu? Proč mají letadla možnost útočit na území Ruska? Což pak je nevidí? Proč přijíždějí do přístavů lodě se zbraněmi? Plují přes Černé moře? To snad nemáme námořnictvo? Jen si to vezměte, v minulých týdnech byl vyvolán velký humbuk okolo přetržených kabelů. Spojovacích kabelů, elektrických kabelů v Baltském moři. Na západě velmi dobře vědí, oč se jedná. I Washington Post napsal, že je to obvyklá věc, že k tomu vždy docházelo. A s čím na základě toho humbuku přišli? Jsou to speciální diverze, které provádí stínové loďstvo Ruska. A proto bude nutné dělat prohlídky všech lodí, které plují po Baltu. Protože ty kabely speciálně poškozují. Pod touto záminkou zadrželi tanker ve Finsku a potom, no dobrá, vy jste to nebyli. Ale ten náklad, to je kontraband, takže ho zabavujeme. A všechna naše elita jen udělala před páníčkem pukrlátko. Číňané se rozčilují. To přece byla naše ropa a naše elita na to. My vám dodáme jinou, tohle zabavil páníček. Pro naši rasionskou elitu je každý slouha zastupující západ páníčkem, proti kterému si nedovolí ani pípnout. Vzpomeňte si, jak bylo Rusko připraveno o přístup do Kaliningradu po souši. A nyní vyvstává otázka, že bude připraveno i o přístup po moři a dokonce i vzduchem. Začínají mluvit o tom, že by Baltské moře mělo být vnitřním mořem NATO. Estonsko se obrátilo k Finsku. Pojďme rozšířit své teritoriální hranice a Rusko už se potom nedostane na moře, my ho uzavřeme. Estonsko, Švédsko a Finsko si dělají zásoby protilodních raket a komplexů pro jejich vystřelování, které by měly zabránit jakémukoliv pokusu ruského loďstva vplout do Baltského moře. Estonsko je stát, který nikdy neexistoval. Finsko je stát, který nikdy neexistoval a nyní mohou existovat jen proto, že bylo rozloženo Rusko a z jeho území byly vytvořeny samostatné státy. Tyto státy nikdy neměly vlastní státnost, natož aby se někdy staly skutečnými státy. Rusko uzavírají a nyní si připomeňme, jak nám vnucovali tu trikolóru. Co řekli Petrovi prvnímu? Jestliže tvé lodě budou plout pod jinou vlajkou, než je trikolóra, jedná se o subjektnost Ruska pod trikolórou, pokud si někdo myslí, že to nemá nic společného s dneškem. Budou-li plout pod trikolórou, tak je necháme na pokoji. Pod jakoukoliv jinou vlajkou je budeme považovat za zákonnou vojenskou kořist. No a pokud máš trikolóru, tak si kolonie a my ti ze západu budeme určovat pravidla. Takže co teď vlastně dělá NATO? Rozhodlo se vyslat vojenské lodě do Baltského moře, aby brali pod svou kontrolu ruské lodě. A tady vidíte, že nejsme suverénní stát, když se jako takový chová. Což pak Rusko něco řeklo, když mu zabavili tu ropu? A to byl test. Test, jak bude rasionská elita, řídící sbor, připraven sloužit zájmům Západu a likvidovat Rusko. A protože ten test dopadl dobře, tak teď vyšleme své lodě a zcela uzavřeme Rusku cestu z Baltského moře. Zcela tak odřízneme Kaliningrad od jakéhokoliv spojení s Ruskem. A za těchto podmínek nám teď oznamují, že musíme začít jednat. Přece jim dáme své vlastní podmínky. V jednom z pořadů na NTV Svá pravda Tam Stankevič přímo hysterčil. Asi NTV, ne NTV. Když mu řekli, a co když žádná jednání nebudou? Jak nebudou? Páníček s námi chce jednat, tak na co si to tu zkoušíme hrát? Už tak jsme se před páníčkem hodně provinili. A těmi jednáními to přece neskončí, řekli mu jen klid, dobrá, tak budou jednání. To byl jen takový předpoklad. To byl špatný předpoklad. Musí dojít na vyjednávání, protože to chce páníček. Páníček nedokázal dosáhnout toho, aby Rusko rovnou přímo plnilo jeho příkazy, aby plnilo všechna jeho přání. Proto je to nutné řešit přes rozhovory. A ve všech pořadech ty diskuze probíhaly přesně tímto způsobem. Jednání, to je nevyhnutelná danost, protože si je přeje páníček. Přece budeme mít nějaké své podmínky. A proč nebyly naplněny istanbulské dohody? Protože páníček nebyl spokojen s těmi podmínkami, které tam byly pro rasionskou elitu. Rusko jim mohlo být ukradené, ale to, co měla dostat rasionská elita, jim nevyhovovalo. Vy jste otroci, sluhové, tak si nemáte co vyskakovat s nějakou subjektností. Říkají, my tam přece přijdeme s vlastními podmínkami, budeme chtít to a to. A čím vždy končí taková vyjednávání? O čem máme jednat s USA? Tento týden internet přímo vybuchl prohlášením Simoňanové. Já jsem si popravdě myslel, že se jedná o nějakou kachnu, ale nikdo to nevyvrátil. Kde prohlásila, že to pro nás bude skvělé, když se Ukrajina rozdělí podél současné frontové linie, tedy když nám ponechají nějakých 20% ukrajinského území, které máme nyní pod kontrolou, to prý bude velký úspěch. Minutku. Takže nestačí, že by se jednalo o narušení ruské ústavy a naše ústavní území by zůstalo okupované. Tak tu ještě vyvstává ta otázka, a kvůli čemu jsme tedy vlastně vedli tu SVO? Připomínám, že tato speciální vojenská operace se stala nevyhnutelnou kvůli politice genocidy ruského obyvatelstva na ukrajinském území a kvůli agresi Západu, která Rusku hrozila z ukrajinského území. Přičemž se nejednalo jen tak o nějakou agresi, ale o agresi s použitím jaderné zbraně, jak to ohlásil sám Zelenský. A nač to měla být odpověď, když už začalo být absolutně jasné, že probíhá vojenská příprava Ukrajiny s cílem poštvat ji proti Rusku a rozpoutat proti němu válku, tak dalo Rusko Západu ultimátum. Prostě už nebylo kam ustupovat. Buď by se Rusko muselo zcela vzdát své suverenity, své subjektnosti jako stát a rozsypat se na nesvéprávné státečky, ze kterých by se staly surovinové přívěšky Západu, nebo by si muselo zachovat svou subjektnost a svou suverenitu. A v prosinci roku 2021 bylo řečeno, že se NATO musí stáhnout na hranice z roku 1997. Z roku 1997, což ani nezahrnuje plné stažení z ruského území. A právě v odpověď na ten požadavek, protože byli přesvědčeni, že mohou Rusko skrušit za 2 měsíce, Západ proti němu rozpoutal agresi a speciální vojenská operace byla započata jako útočná operace. To je základní způsob boje, protože obrana je vždy jen vynucený způsob. Válka vždy musí být vedená prostřednictvím útočných operací. A tak začala SVO. Abychom nepřipustili vojenské obsazení Ukrajiny blokem NATO, aby tam nebyly rozmístěny natovské rakety, které by ohrožovaly Moskvu. A proč Západ doufal, že vyhraje? Protože mu elita slíbila toto rychlé vítězství. Biden řekl, dolar bude stát 200 rublů a inflace bude 20%. Nabiulina na to hned zasalutovala rozkaz páníčku a rozjela inflaci vypálením 20% základní úrokové sazby a okamžitě také začala navyšovat kurz dolaru vůči rublu. Je třeba říci, že slabá měna vůči nějaké jiné měně znamená, že z ekonomiky toho silnějšího státu je převáděna inflace do slabšího. Dokud stál v SSR dolar 60 kopějek, žádná inflace z USA do ekonomiky SSR převáděna nebyla. Tenkrát proti naší ekonomice bojovali jinými způsoby. Jejich inflace k nám převáděna nebyla. Dalším způsobem zvyšování inflace je lichvářská úroková sazba. Pokud je vyšší než 3 až 5 % tak to ekonomiku rozkládá. Takže Nabiulina velmi dobře ví, co dělá. Ona likviduje Rusko jako stát zcela cílevědomě prostřednictvím ničení jeho ekonomiky a napomáhání genocidě ruského národa. Ona si velmi dobře osvojila lekce z likvidace SSSR, které dostala v devadesátkách. A teď se pokouší stejnými metodami likvidovat ruskou ekonomiku a dovést to k plné genocidě ruského národa. K plné genocidě, aby úplně přestal existovat, protože překáží Západu přisvojovat si přírodní zdroje. Když přišli Evropané na území Severní Ameriky, tak řekli, jací si Indiáni mají tu drzost žít tu na našem území, kde je zlato a přírodní bohatství a všechny je zlikvidovali a to samé teď realizují s ohledem na Rusko. A zdálo by se, že jim vše vyšlo, jenže problém je v tom, že Rusko je subjektem, který má hluboké dějiny státnosti a státu. Ruský národ má kulturu, ve které jsou přítomny státní moduly ve větší míře než u jakéhokoliv jiného národa na planetě. To proto právě ruský národ dokázal vybudovat ruský svět a stát impérium, který zaujímal 1/6 planety Země a ve kterém se dobře žilo všem jeho národům, které si nejen zachovali svou kulturní identitu, ale ještě ji více rozvinuli. A národy, které předtím neměly písemnictví, ho v sovětské době získaly. Tak to je to, s čím nepočítali. Mysleli si, že bude stačit, když elita zradí. Vždyť proč tak nenávidí bolševiky? Jak hitlerovci, tak i všichni ti současní liberasti. Ti rádoby vlastenečtí monarchisti, bělogvardějci, protože se nepodařilo zlikvidovat Rusko, že přišli bolševici a zachránili ho. Že udělali Rusko superstátem číslo jedna. V žádném případě se jim nemohlo stát v podobě ruského impéria. Ale bolševici v sovětské době z Ruska udělali velmoc číslo jedna, tak to je to, co jim ti fašisti typu Malofiejeva nebo Dugina, kteří založili centrum fašismu při státní univerzitě a za státní peníze, ani další ti bělogvardějci a ostatní nemohou odpustit to, že Rusko zachovali a že ho udělali suverénním. Mělo přece být podřízeného Západu, o čem opět sní Malofiejev a Dugin, aby se carem stalo to nedochůdče Goška Hohenzollernů, což pak mohou Rusové sami řídit vlastní stát. To je jejich přesvědčení. A všechna ta elita je naladěna na vyjednávání, protože Západu se nepodařilo Rusko porazit na bojišti. Západ teď potřebuje vyjednávání, aby dokázal Rusko porazit. Ale Putin také mluví o vyjednávání, i Lavrov a Patrušev. A proč? Protože jsou vyjednávání a vyjednávání. O čem sní všichni takoví jako Simoňanová, Stankevič a další? O tom, že budou provedena jednání stylem, kdy USA Rusku nařídí, co má dělat. Vzpomínáte, co říkal Kozyrev? Pane prezidente, jen nám povězte, jaké národní zájmy má mít Rusko. To byl tehdy ministr zahraničí v Jelcinově vládě. Je nutné chápat, že na jednáních se určuje formát vztahů dvou subjektů. Nebo více subjektů, jsou-li jednání více straná. A nám se vnucují jednání, která by měla určit Rusku, jak má vést svou státní politiku ve vztahu k jiným státům. USA nám schválí tento formát a my se podle toho budeme chovat. Vnucují nám formát jednání, při kterém by Rusko mělo přizpůsobovat nadnárodnímu řízení i svou vnitřní politiku, protože Ukrajina je i bez těch plánů rozdělit Rusko, se kterými neustále mává Západ. I tento týden to znovu zaznělo. Ukrajina je vnitřní záležitostí Ruska. Nikdo nemá právo nějakým způsobem diktovat Rusku, jak se má chovat ve vztahu k Ukrajině. Stejně jako když uznávají, že to nikdo nemá právo diktovat Číně ve vztahu k Tajvanu. Indii ve vztahu k území Džamu a Kašmír a proč Rusku všichni diktují, proč se neustále sem přicházejí se svými plány, protože rasionská elita není subjektní. Je vlastenecká jen slovně, ale ve skutečnosti chce, aby Rusko bylo řízeno ze Západu. A jaká potřebujeme jednání se Západem? Potřebujeme taková jednání, aby nikdo ve světě nestrkal nos do našich vnitřních záležitostí a do vztahů s jinými státy, ale to není předmět k jednání, to musí být danost. A na jednáních se jedná o tom, jak bude rozdělen svět, vliv. Kde a jak Západ ustoupí Rusku svůj vliv ve světě. Fakticky už k tomu totiž došlo a vliv Ruska ve světě vzrostl. O tom je nutné vyjednávat a o tom je třeba takto mluvit. Jenže tady vzniká problém, ale s kým vlastně? S jakým Západem? Přece vidíme, že Evropa je absolutně nesuverénní. Vidíme, že v USA není moc u nějaké konkrétní klanově korporativní skupiny. Dříve při konfrontaci se SSSR tu byla situace, kdy šlo o nadnárodní řízení. Potom nezáleželo na tom, jaký prezident je právě u moci. Byla to jen loutková figura, za kterou se schovával Deep State. Hluboký stát, který vedl jednotnou politiku, takže prezidenti přicházeli a odcházeli, ale zájmy a způsoby dosahování cílů zůstávaly. Ale s pádem SSSR, kdy se Rusko proměnilo v surovinový přívěšek Západu a jmenovitě USA, To dospělo k tomu, že v USA, které tenkrát byly připraveny k přeformátování stejně jako SSSR, došlo k rozdrobení všeho toho řízení. Státní řízení začalo chátrat a hroutit se. Ještě by možná nějakou dobu vydrželo, kdyby státní elity USA v boji s Trumpem s globalisty nespustili mechanismus oranžové revoluce přímo v USA. Výsledky toho se teď plně projevily v Kalifornii, kde sice měli hydranty natřené správnými LGBT barvičkami, ale aby v nich také byla voda, to už nebyla starost šéfky požární policie, to ne. Za to zorganizovat pochody homosexuálů, to ano, LGBT agenda je dovedla k tomu, že se začala hroutit i korporace Boeing a mnohé další. Takže je tu ta otázka, a s kým vlastně jednat? Vždyť nastoupí Trump, no Trump už tu jednou byl a Rusko už s ním uzavřelo různé dohody, a co? Vzešlo z toho něco? Přece jsme viděli, jak Trump dělal jedno a kongres něco jiného. Senát dělal něco třetího a Trump byl dokonce i uvnitř své vlády, své prezidentské kanceláře svázán na rukou i nohou. Z čeho to bylo vidět? Z toho každodenního bince, který neustále Trumpa doprovázel celé první volební období, byl Trump nucen bojovat proti svým nepřátelům, aby zůstal alespoň na svobodě a nebyl odvolán impeachmentem. A kdo tvrdí, že se ta situace změnila? Což pak se změnila? Což pak Sullivan nenaznačoval, že Trump také nemusí přežít svou inauguraci? Nebo se mu může něco stát tu první dobu po ní? Přímo to naznačil? Jen se podívejte, Trump teď má větší starosti se svou bezpečností. Takže jde o to, že Trump teď musí naladit řízení v samotných USA. A tam se proti němu spojily mnohé elity a probíhá tam konflikt na úrovni států. Trump má obrovské problémy. Ale i kdyby tam teď nebyl Trump, který je deaktivován a jakákoliv dohoda s ním teď znamená jen zbytečný cár papíru, i kdyby nešlo o Trumpa, což pak americké státní řízení se někdy vyznačovalo tím, že by dodržovalo mezinárodní smlouvy, pokud ho k tomu nenutila síla těch, s kým je uzavřelo? Ne. Takže k tomu, aby teď z USA mohla být vedená nějaká jednání o tom, jak bude rozdělen svět, a USA už s tím aktivně začaly. Grónsko, Panama, Kanada, i Mexiko už staví do pozoru. Tedy, ono je to otázkou. A co síly? Budou stačit? Ano, v určitých věcech budou pomáhat globalisté i s ohledem na svůj celkový plán přestavby světa, ale celá ta věc spočívá v následujícím. Proč najednou Maduro řekl, že Puerto Rico by mělo být osvobozeno brazilskými vojsky? Vzpomeňme si na tu historii jejich vlajky. Napsali jsme knihu Státní symboly a státní suverenita. Přece jsme se k tomu tématu nedostali jen tak náhodou. Co bylo kdysi v plánu s Brazílií? Bylo v plánu zřídit dvě centra koncentrace řízení v Severní Americe, Severoamerické Spojené státy Ameriky a v Jižní Americe, Jihoamerické Spojené státy Ameriky. V USA, tedy přesněji v Severní Americe, to bylo realizováno v podobě USA, A v Jižní Americe se těmi spojenými státy Jižní Ameriky měla stát Brazílie. Jenže nestala. Teď je v USA krize a Brazílie se různými způsoby upevňuje a zviditelňuje, aby se z ní stalo centrum koncentrace řízení alespoň na úrovni západní polokoule. Takže dříve, než vstoupíme do nějakých vyjednávání, musíme si ujasnit subjektnost partnera, se kterým máme jednat. Ta jednání nemohou probíhat jen pro sama jednání. Dějiny USA a jmenovitě i prezidenta Donalda Trumpa ukazují, že USA i Trump dříve, než se přejde k těm takzvaným věcným jednáním, musí ne slovy, ale činy dokázat svou poctivost, že má smysl s nimi uzavírat dohody vzhledem k jejich následnému dodržení. Potom bude nutné začít jednat, nutné, protože tak či onak se musí ve světě udělat pořádek. A aby se řízení nezačalo sypat na principu padajícího domina, je nutné taková jednání vést. Protože to snižuje míru krvavosti. Dá se to samozřejmě udělat i jinak, jedni odejdou a druzí přijdou, ale stejně bude lepší se hned dohodnout a chápat se řízení v průběhu odchodu jedněch a příchodu druhých. To jest odchodu USA, příchodu Ruska. Jenže problém je v tom, že USA nemají dostatek zdrojů a bez zdrojů Ruska v daném okamžiku jako stát existovat nemohou. Proto úkol rasionské elity spočívá v tom samém, co od ní očekávali v roce 1991, zničit Rusko, ale zachránit USA, a přesně tohle dělá Nabiullina. A přesně naplnění tohoto úkolu je nastaven celý klanově korporativní systém Ruska. Povšimněte si, zatímco v listopadu, v březnu roku 2022, Putin dokázal bez problémů donutit Nabiullinu v průběhu 2 měsíců vrátit se k základní úrokové sazbě 7%, kdy začala Nabiullina tu sazbu zvyšovat? Přesně v té době, kdy na frontě kolektivní Západ začal svou útočnou protiofenzívu v uvozovkách silami Ukrajiny, takže se jednalo hned o 2 útoky. Jeden uvnitř, rozklad ruské ekonomiky, a jeden na frontě, aby rozložili naše ozbrojené síly, aby jim uštědřili porážku. To byly společné kroky podniknuté k likvidaci Ruska. A Nabiullina v tom stále pokračuje. A proč neustále dál zvyšuje tu základní úrokovou sazbu? Protože USA zapracovali s rasionskými elitami. A ty místo podpory Putina a práce pro zájmy Ruska a zároveň tak i pro své vlastní začaly pracovat na zájmy Západu. A čím je Západ USA dostal? Řekli jim jednoduchou věc. My vám nedovolíme být našimi otroky. To bude konec. Potrestáme vás a už nám nikdy nebudete moci lízat zadek. A to je pro rasionskou elitu katastrofa. Oni nemají jiný životní cíl, než být otroky Západu. A to stačilo, teď už je nezajímají žádné jejich možné ztráty, pracují pro Západ, mají teď obrovské ztráty, když podporují Nabiullinu v její válce proti Rusku, namítnou, jak to? Vždyť tak poškozují sami sebe, jen si vzpomeňte, jak Jelcinovi skonfiskovali 10 miliard dolarů v Bank of New York. A urazil se snad na USA, řekl něco ve smyslu, my jsme velký stát, my vám to můžeme vrátit. Ne, řekl, páníček to potřeboval a já si vražce ještě nakradu. Všechna ta elita je stejná a proto se také ve své touze po zradě a zaprodání Ruska, aby ho rozčlenila v přesvědčení, že si své postavení koloniálních správců udrží, plně vložila do protlačování tématu vyjednávání. Všichni ti polithňupové, všichni propagandisti se do toho zapojili a začali protlačovat to téma vyjednávání a všichni to protlačují v tom rámci, že Rusko nemá právo na uplatňování vlastní vnitřní a vnější politiky, jen v tomto směru. Jenže jim nic z toho nevyjde. Už jim to nevychází a v první řadě proto, že slouží mrtvole. Ten páníček, kterému tak touží lízat zadek, už chcípá. Je polomrtvý. A proto také to váhání na biuliny. Nebudu zatím zvyšovat tu sazbu. Musím počkat, až co a jak se vyvine. Je nutné chápat tu prostou věc, že ať už se snaží Rusko zlikvidovat, jak chtějí, tak jim to nevyjde. Rusko bylo, je a bude. A pokud ty okolnosti dopadnou tak, že Rusku skutečně bude hrozit zkáza, tak jak to řekl náš Gasudár, k čemu by nám byl takový svět, ve kterém by nebylo Rusko? Takže ta volba tu vždy je. To bylo velice v krátkosti, ale zhruba jsme probrali celou tu otázku. To byly pro dnešek všechny otázky. No což, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ale ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Pro tento silný, krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili a napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle Stát se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle Válka jsou popsány způsoby vedení válek, protože válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Přesně v tomto pořadí. A kde je východisko z těchto krvavých událostí, které nyní ve světě probíhají? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu. O tom je ten třetí díl bolševismus. K této třídílné práci jsme připravili i další práci, která také přímo souvisí s tím, co je to stát. Nazývá se státní symboly a státní suverenita. Stejně jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří ten voják, jakou má hodnost a pravomoci, tak stejné je to se státem. A konkrétně podle jeho státní symboliky a jmenovitě jeho vlajky můžete hned určit, jaké místo ten či onen stát zaujímá ve světové hierarchii států. Naši partneři připravili a dali doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění těmto knihám. A konkrétně byl v sérii knih o světě křivých zrcadel vydán sborník analytických prací pod názvem Fleet is Being. Proč se tak jmenuje, se dozvíte v knize. Nebo najdete to vysvětlení na našem telegramovém kanálu či v naší skupině v kontaktu. Tuto knihu však můžete číst i zcela samostatně, skládá se z ucelených analytických prací, například o centrální bance, která je v současnosti velice aktuální, abyste porozuměli tomu, co se děje okolo té centrální banky, proč s nimi má Putin tolik práce a proč to s nimi neřeší radikálními kroky. Další prací, kterou připravili naši partneři k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus, to je doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My totiž připravujeme třetí vydání, ale kdy vyjde, zatím nevíme. V tomto doplňkovém díle jsou ty materiály, které budou součástí toho třetího vydání. A tuto knihu, tento doplňkový díl, můžete také číst jako samostatnou práci. Je v současné době také velice aktuální, protože se tam dovíte, jak by měla vypadat armáda, jak by měla vypadat ekonomika, jak nás postupně zbavovaly naší suverenity a jak funguje světový koloniální systém. Všechny tyto aktuální otázky metodologického charakteru jsou tam tak či onak probrány. Naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl, který vydali, se nazývá O ekonomice. Je o tom, co je to ekonomika, jak funguje a jak porozumět těm bludům, které nám neustále opakují různí ekonomové. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. To je velice aktuální kniha, neboť se nyní ukazuje, že různí lídři veřejného mínění vůbec nejsou tím, na koho si hrají. Dělají ze sebe vlastence a když dojde na lámání chleba, ukáže se, že to jsou vlasovci. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř KSB. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Na něj přímo navazuje další díl Není matrice jako matrice o matričním řízení. V té knize o Puškinovi také jde o matriční řízení. Naši partneři navíc vydali sborník článků reedici knihy z roku 1923. Velice obsažnou a v dnešní době aktuální pod názvem Světový fašismus. Je to sborník analytických článků, který byl vydán už v roce 1923, kdy se začal fašismus v Evropě teprve dostávat k moci. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktoru a potom dokážete při své běžné každodenní práci při hájení zájmů svých a své rodiny ovlivňovat celostátní i světové procesy tak, aby to odpovídalo hloubkovým zájmům všeho obyvatelstva i vašim osobním. Aby to zajišťovalo stabilitu státu, mír a světlou budoucnost vašim dětem. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit, popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. A já ještě připomenu, že ty knihy, většinu z nich, ty stěžejní, o kterých Valerij Viktorovič hovořil, najdete na zakázaném vzdělání www.zakázanévzdělání.cz. Ten trochtomník, ta třídílná kniha Válka, stát a bolševismus, tak ta je u nás obsažena ještě pod značkou v rámci série O světě křivých zrcadel a je to tedy dvojka, trojka a čtyřka, jednička, to je takový úvod, čili doporučuji celou tuto sérii O světě křivých zrcadel si určitě zakoupit, no a dále kniha Státní symboly a státní suverenita je také k mání v českém překladu právě na zakázaném vzdělání a ještě i knihy další právě z produkce vnitřního prediktora SSSR a nebo tyto knihy, asi zhruba 30 z těch děl VP SSSR, najdete na serveru Levanetu. nikoli tedy v tištěné samozřejmě, ale v textové podobě. V tištěné podobě mnohé z nich na zakázaném vzdělání nebo na KSB Press, vydavatelství také má své stránky. No a všechny tyto zdroje, o kterých jsem hovořila a ještě i některé další, uvádí vždy na konci videa v původním znění z titulky paní Irena. Takže pokud jste teď v rychlosti tu informaci nepobrali, tak ji najdete tam, anebo konec konců i v popisku k této naší audioverzi. Já už vám nyní také děkuji za pozornost a přeji krásné dny.